Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Srijedu, 14. dan septembra, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Evropska komisija odlučila suspendirati 88 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu. Srbija utvrdila mjere protiv kosovskog preuzimanja graničnih prijelaza na sjeveru. Stefanović najavljuje blokadu puteva. Generalni sekretar NATO-a Rasmussen sutra u Prištini. Talijanski parlament usvojio plan štednje premijera Berlusconija. U Iraku dva bombaška napada, ubijeno 17 osoba. U emisiji koja je pred vama, među ostalom, možete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Da li Beograd preko pečata i kosovskih granica zapravo pogled upire u predstojeće izbore? Što Bosni i Hercegovini donosi ponovno otkazivanje popisa stanovništva? Te zašto u Crnoj Gori ne može biti dogovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom sve dok se ta vjerska organizacija ne registruje? Na najprije detaljni pregled dnevnih novosti pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija donijela internu odluku o suspendiji svih projekata iz instrumenata pretpristupne IPA pomoći za Bosnu i Hercegovinu u 2011. čime zemlja ostaje uskraćena za 88 miliona eura koje je trebalo da budu utrošeni za 14 projekata usaglašenih na državnom nivou.
Odluka o zamrzavanju sredstava predpristupnih IPA fondova Europske unije od oko 88 miliona eura, koju je Europska komisija donijela na osnovu činjenice da na državnom nivou ne postoji saglasnost o projektima koji bi time bili finansirani, mogla bi biti izmijenjena ukoliko već danas iz Bosne i Hercegovine dođu povoljnije vijesti. Razlog? Nakon vlasti manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, koje su protivile se prelasku ovlasti nad nekoliko projekata sa entitetskog na državni nivo, i vlada federacije iskazala je neslaganje sa planom državne vlade. Kako je time zvaničnom Briselu odoslata poruka u izostanku konsenzusa na državnom nivou o provođenju projekata uz podršku evropskog novca, tako je i Evropska komisija reagovala zamrzavanjem predpristupnih fondova za Bosnu i Hercegovinu. Ova nesvakidašnja situacija tokom dana dovela do žive diplomatske aktivnosti u Briselu, tokom koje su određeni diplomatski krugovi isposlovali odgađanje potpisivanja odluke i slanja pisma u Sarajevo na adresu premijera Špirića. Odgoda je kratkotrajna, upozoravaju isti izvori, i trajat će sigurno do sutra, što bi, barem teoretski, moglo ostaviti prostora entitetskim vlastima i vijeću ministara da nađu zajednički stav te tako izbjegnu blokadu evropskih sredstava. Iz Brisela, Elvir Bucelo.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine provedena je združena policijska akcija u više gradova. Uhapšena je 21 osumnjičena osoba, među kojima i aktivni službenici granične policije Bosne i Hercegovine, SIPE te uprave za indirektno oporezivanje.
Među 21 uhapšenom osobom na području Hercegovine, 5 je policijskih službenika, 3 pripadnika granične policije te po jedan policajac Agencije za istrage i zaštitu i uposlenik uprave za indirektno oporezivanje, a sumnjiči ih se da su dio kriminalne grupe koja se bavila krijumčarenjem visokotarifnih roba. Akcija je provedena po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, čiji glasnogovornik Boris Grubešić kaže:
radi se o organiziranoj kriminalnoj skupini koja je već duži period vršila krijumčarenje visokotarifnih roba te na taj način oštetila budžet Bosne i Hercegovine za više milijunske iznose.
Uz bosansko-hercegovačke policijske agencije na ovom su predmetu sa tužilaštvom sarađivali i pravosuđe i policijske institucije Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Državni vrh Srbije utvrdio je niz mjera kako bi se spriječile, kako je navedeno, teške posljedice najavljenog preuzimanja prijelaza na sjeveru Kosova. Izjavio je ministar policije Ivica Dačić, a premijer Kosova Hašim Tači ponovio je da će prelaze kosovski carinici preuzeti 16. septembra. Oko podneva propušten je konvoj vozila KFOR-a ka Zvečanu, uklonjena je barikada, normalizovan saobraćaj. Lokalni Srbi uklonili su barikade nakon što su dobili uvjeravanje od vojnika KFOR-a da konvoj ne ide na prelaz Jarinje.
Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Radenko Nedeljković, za Radio Slobodna Evropa kaže da građani u ovom delu Kosova KFOR doživljavaju kao vojsku koja pomaže u realizaciji ideja vlasti u Prištini o uspostavljanju carinske i granične kontrole na prelazima na severu Kosova.
Normalno da u svakom trenutku čovjek mora da bude obazriv, a posebno u ovim trenucima kada se KFOR jasno stavlja na stranu Prištine, kada KFOR želi da realizuje te jednostrane odluke Prištine,
Inače, situacija na severu Kosova trenutno je mirna, ali veoma napeta. Barikade koje su sinoć postavljene na dve lokacije u severnom delu Kosovske Mitrovice jutro su pojačane. Također, barikade postoje i u mestu Leposavić, gde građani propuštaju vozila samo jednom trakom, kako bi kontrolisali ko prolazi i, kako ističu, sprečili da KFOR na prelaze Jarinje prebacuje kontejnere potrebne za carinu. Vlasti u Prištini su najavile da će 16. septembra uspostaviti carinsku i graničnu kontrolu na prelazima Brnjak i Jarinje na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ako pripadnici Kosovske granične službe i carine budu dovedeni na dva prijelaza, Brnjak i Jarinje, Srbi na sjeveru Kosova odgovorit će blokadom puteva, Srbija će pokušati da poništi taj potez diplomatskim sredstvima, izjavio je šef pregovaračkog tima Beograda u razgovorima sa Prištinom Borko Stefanović. A dan uoči preuzimanja prijelaza, sjutra na Kosovo stiže generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Odbor stalnih predstavnika Evropske unije prihvatio je danas verziju na engleskom ugovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji, saopštila je Poljska, predsjedavajuća Evropskom unijom. Ugovor će biti potpisan u decembru, ali se u saopštenju prenijetom u Zagrebu ne navodi datum. Prema najavama premijerke Jadranke Kosor, premijer Poljske Donald Tusk krajem ove sedmice donijeće u Zagreb verziju ugovora na engleskom. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić počinje danas trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati sa najvišim zvaničnicima te zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso pridružio se danas drugim europskim zvaničnicima i izrazio zabrinutost za krizu u eurozoni, naglasivši da se radi o borbi za političku budućnost Europe. Barroso je u Europskom parlamentu u Strasburu pozvao zemlje članice eurozone da primjene mjere usvojene 21. jula i sprovedu drugi plan za spasavanje Grčke od 160 milijardi eura, što koče Finska, Slovačka i Holandija.
Mi se suočavamo sa najozbiljnijim izazovom generacije. To je borba za posao i prosperitet porodice u svim našim državama članicama. Ovo je borba za ekonomsku i političku budućnost Evrope. Ovo je borba za ono što Evropa predstavlja u svijetu. Ovo je borba za same evropske integracije. Put oporavka je dug i bolan za milione naših građana i za biznis. No neće biti manje bolan ako problem nastavimo da odgađamo ili brzo rješavamo. Za sve je potrebno vrijeme. Postalo je jasno da nam trebaju još veće integracije naših ekonomija i budžetskih politika.
Portparol francuske vlade Valérie Pécresse izjavila je da će Pariz tokom današnjeg konferencijskog razgovora od Grčke zatražiti garancije da će ispuniti ciljeve za smanjenje budžetskog deficita kao uslov za odobrenje novog paketa financijske pomoći. Pariz neće objavljivati saopštenje niti se obraćati novinarima nakon konferencijskog razgovora između predsjednika Nikole Sarkozija, njemačke kancelarke Angele Merkel i grčkog premijera Jorgosa Papandreua. Italijanski premijer Silvio Berlusconi dobio je danas povjerenje u parlamentu povodom planiranih mjera štednje koje se preduzimaju radi obuzdavanja dužničke krize. Donji dom parlamenta usvojio je većinom od 14 glasova paket vrijedan 54 milijarde eura. Agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Moody's knizila je danas za jedan stepen rejting francuskih Societe General banke i Credit Agricole zbog povećane zabrinutosti o njihovoj mogućoj izloženosti dugovima u Grčkoj. Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman upozorio je danas Palestince da bi njihov hitan zahtjev za prijem palestinske države u Ujedinjenim nacijama mogao da ima trajne i ozbiljne posljedice.
Nema mjesta za prijetnje, ali sa sigurnošću mogu da kažem da ukoliko preduzmu unilateralnu odluku, to će imati ozbiljne i trajne posljedice. Nadam se da do toga neće doći.
Izaslanik Ujedinjenih nacija za Bliski istok Robert Seri izrazio je nadu da se neće previše dramatizovati ono što se može dogoditi u Njujorku.
Nadam se da se neće previše dramatizovati ono što se može desiti u Njujorku. Osjećam da je sada previše kasno da zaustavimo palestinski voz koji je, da tako kažem, na putu ka Njujorku.
Predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas trebalo bi naredne sjednice da podnese zahtjev tokom godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku za priznanje palestinske države. Višerangirani zvaničnik američkog State Departmenta Jeffrey Feltman sastao se danas sa liderom Nacionalnog prijelaznog saveza Mustafom Abdel-Jalilom u Tripoliju. Pomoćnik američkog državnog sekretara za bliskoistočna pitanja prvi je zvaničnik Amerike u posjeti Tripoliju od pada Gaddafija.
Namjera nam je bila da ovom posjetom podignemo odnose naroda Libije i Sjedinjenih američkih država na najveći nivo. Radujemo se ponovnom otvaranju američke ambasade u punom kapacitetu i sa svim osobljem, što je prije moguće.
Najmanje 17 osoba je ubijeno, 45 ranjeno u dva bombaška napada u Iraku. Još jednom ponavljamo neke od važnijih vijesti. Evropska komisija odlučila da suspenduje 88 miliona eura pomoći za Bosnu i Hercegovinu. Bosansko-hercegovačka policija uhapsila 20 osoba, među njima pripadnike SIPE, granične policije i uprave za indirektno oporezivanje. Državni vrh Srbije utvrdio mjere zbog najavljenog preuzimanja prijelaza na sjeveru Kosova, izjavio Dačić. Generalni sekretar NATO-a Rasmussen sjutra u Prištini. Talijanski parlament usvojio plan štednje premijera Silvija Berlusconija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Biljanu svijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Srbija je, doduše tek nakon velike julske drame, blokada i nasilja koje su odnijele jedan život, prihvatila sporazum o kosovskom carinskom pečatu. Ali priče tu nije kraj. Beograd sada dovodi u pitanje postavljanje carinika na graničnim prijelazima, a ne objašnjava čak ni domaćem javnom mnijenju, a kamoli međunarodnim sagovornicima, u čemu je problem. Analitičari ocjenjuju da je pogled vladajuće koalicije zapravo preko pečata i granica uperen u predstojeće izbore i da bi se Tadićevi prvaci između izborne pobjede kod kuće i evropske kandidature opredijelili za ovo prvo. Slušate Branku Trivić.
Gdje treba da stoje carinici ako ne na carinskim prelazima i kako primijeniti sporazum o carinskom pečatu, a ne prihvatiti raspoređivanje carinika? Ako Beograd neće da prihvati carinike na Brnjaku i Jarinju, zašto je onda prihvatio sporazum o carinskom pečatu? Ili, zašto nije problematičan carinski prelaz Merdare, a jesu Brnjak i Jarinje? Ni na jedno od ovih pitanja nema odgovora u Srbiji, ali ono čega u izobilju ima jesu povišeni tonovi i deljenje packi Evropskoj uniji, Euleksu, Kejforu, Nemačkoj, Američkoj ambasadi u Prištini, zato što ne daju pravo Beogradu da zadrži status quo na severu Kosova. Tako je Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, nakon što je izvestio o sastanku sa predsjednikom Borisom Tadićem, na kojem je dogovoren niz mera koje država preventivno treba da preduzme kako ne bi došlo do teških posljedica zbog najavljenog slanja kosovskih policajaca i carinika na prelaze Brnjak i Jarinje, odaslao više nego jasnu poruku Prištini i Briselu.
Da je u pitanju jedna potpuno pogrešna pretpostavka da će Srbija da učini sve da bi dobila kandidaturu za članstvo EU i da je sada pravo vreme za pritisak na Srbiju da se reši pitanje Kosova u smislu zaokruživanja nezavisnosti Kosova. Ta politika ne samo da je pogrešna i ne samo da je nepravedna prema Srbiji, nego može izazvati teške posljedice. I može ponovo pokrenuti lavinu sukoba u celom ovom regionu. Koliko ima razuma, trebalo bi da se spreči svaka dalje eskalacija sukoba.
Dakle, tu smo. Ne važi više predizborni slogan i Evropa i Kosovo. Ne važi čak ni ona iz Koštuničinih vremena. Između Kosova i Evrope biramo Kosovo. Sada Dačić saopštava... Ništa građane, by the way, o tome ne pitajući, da će Srbija između Evrope i severa Kosova izabrati sever Kosova. U istom daku ministar unutrašnjih dela proziva Prištinu, Brisel i Washington da preduprede lavinu sukoba i obećava da će Srbi postaviti barikade ako Priština ne odustane od zauzimanja severa Kosova. Na domaćem političkom predizbornom ringu, međutim, vladajuća koalicija ovakvom kosovskom retorikom nije ubedila ni proliberalnu, ni nacionalističku opoziciju. Lider liberalno-demokratske stranke Čedomir Jovanović joj poručuje.
Vlasti moraju napraviti politički preokret i poslati poruku da su spremne da na osnovom Ahtisarijevog plana trajno reše pitanje odnosa Prištine i Beograda i status srpske zajednice na Kosovu.
Dačiću i kompaniji iz vladajuće koalicije ovaj dodikovski zaokret u odnosima sa svetom ne pomaže ni kad je reč o desnoj opoziciji. Krađa kosovske agende od radikala ili naprednjaka neće im proći jer im ovi ne veruju, o čemu svedoči izjava Aleksandra Vučića, zamjenika predsjednika ovih posljednjih.
Mi osuđujemo najoštrije nesposobnost vlasti da napravi bilo kakav plan, neodgovornost režima da na bilo koji način odgovori težini problema i težini situacije u kojoj se nalazimo i smatramo da želja vlasti, da čak i u teškim trenucima, ni po koju cenu, neće da podele odgovornost i sa svojim političkim protivnicima pokazuje da su oni ušli u jednu vrstu političkog autizma u kojem ih samo interesuju izbori, izborni rezultati, a država i problemi ove zemlje, problemi naših građana ih ne zanimaju ni najmanje.
Kriminalne organizacije sa severa Kosova jedine su kojima je u interesu da na prelazima na severu ne bude uspostavljena nikakva kontrola, bilo kontrola Prištine ili Euleksa, i otuda nije jasno zašto srpski državni vrh interese tih kriminalnih grupa štiti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vlatko Sekulović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije o sporazumu CEFTA. A o krivici za situaciju na Kosovu, koju neki visoki zvaničnici Srbije upućuju Evropskoj uniji, kaže:
neka krive Slobodan Milošević pre svega, ako će već nekoga da krive. Nije međunarodna zajednica pala s neba tamo, nego je to usledilo posle intervencije, a znamo ko je bio na vlasti u Srbiji u vreme kada smo zaratili sa NATO-om i sa međunarodnom zajednicom. Prema tome, mislim da političari koji su bili u sastavu tadašnjih vlade i tadašnjih partija koji su bili na vlasti, nemaju nikako pravo previše da pričaju. Jer oni nisu deo rešenja, nego nasledici problema. A umjesto da su naučili neke stvari iz tadašnjeg perioda, oni sad opet daju neke krize. Mislim, prvi su koji su na listi, oni koji ne treba da daju bilo kakve ratobrnice.
Aludirate na Dačića, je li tako?
Naravno.
Aktuelno podizanje tenzija u vezi sa carinicima na prelazima Brnjak i Jarinje govori da Beograd želi da odstupi od sporazuma o pečatu koji je prihvatio, ali pre svega to da, pre nego na pečate i carinike, vladajuća koalicija pogled upire na predstojeće izbore, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Erik Gordi, ekspert za jugoistočnu Evropu na Londonskom univerzitetskom koleđu.
Tu uopšte nisu važni pečati i carinici, nego upotreba tih tema u unutrašnje političke svrhe. Ono što je najvažnije jeste kalkulacija vladajuće elite da je najvažniji cilj zadržati vlast. Dakle, njihova želja da pobede na izborima jača je nego želja da svojoj zemlji omogući kandidaturu za Evropsku uniju. Najpre se čoveku nameće zaključak da je ta elita veoma neodgovorna i nezrela. Možda je međutim stvar u tome da je ona napravila računicu koja im kaže da je Evropa i sama u krizi i da stoga nema potrebe pristajati na svaki njen zahtev, da ti zahtevi mogu i da sačekaju. Naročito ako se to saginjanje pred Evropom uporedi sa profitom koji donosi zadržavanja patronata u domaćem političkom terenu, to jest ostajanje na vlasti. Drugim rečima, oni mogu da priušte sebi da im zemlja i narod trpe štetu, ali ne i sami da trpe štetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dok je u većini zemalja svijeta popis stanovništva organizaciono i statističko, u Bosni i Hercegovini je to vrhunsko političko pitanje. Usto je jedan od preduvjeta za evropske integracije, a samim tim i za dobijanje neophodnog novca iz pristupnih fondova Evropske unije. Ali ako je neko u Briselu zabrinut, u Bosni i Hercegovini sigurno nije niko. Tema Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina u Somaliju bit će jedina država u svijetu koja ove godine neće provesti popis stanovništva. Nije ga provela ni 2001. jer se i ovo pitanje u Bosni i Hercegovini koristi u političke svrhe. Već godinama na snazi je popis iz 1991. a da bi bio proveden novi, neophodno je usvojiti zakon o popisu stanovništva, što je tema brojnih dugogodišnjih rasprava u državnom parlamentu. Posljednji prijedlog usvojen je u zastupničkom, ali ne i u Domu naroda državnog parlamenta. Kamen spoticanja leže u činjenici da jedni traže da se popis obavi tek nakon što se svi vrate u prijeratna mjesta boravka, a drugi da treba uvažiti postojeću nacionalnu strukturu. O kompromisnom rješenju umjesto parlamentarci raspravljaće u četvrtak lideri političkih partija u Sarajevu. No sudeći prema izjavi jednog od učesnika, Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a, neizvjesno je hoće li nešto i biti dogovoreno.
I kad pričamo između sebe, sve je okej. Okay. Vidjet ćemo kad stavimo na papir, postoji li negdje ono, postoji neki zarez koji će nekom zasmetati.
Prema postojećem prijedlogu zakona o popisu stanovnicima se dozvoljava da se mogu izjasniti o nacionalnoj, vjerskoj i jezičnoj pripadnosti, ali to nije obavezno. Istovremeno klub delegata iz reda srpskog naroda je predložio da se pri formiranju vlasti na svim nivoima rezultati popisa iz 1991. primjenjuju do 2015. godine. Ognjen Tadić, predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta.
I da raspravimo do kraja šta je sve ovdje sporno i da je jedan zakon koji je apsolutno tehničke prirode stavi u život.
Koliko je usvajanje zakona o popisu stanovništva bitno, pokazuje i podatak da se radi o jednom od tri ključna uslova koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti kako bi predala kredibilan zahtjev za članstvo u Evropsku uniju. To potvrđuju i u Direkciji za evropske integracije BiH, govori portparolka Marina Kava Siručić.
Zakon o popisu stanovništva je vrlo bitan i za davanje odgovora na upitnike Europske komisije radi sticanja kandidatskog statusa, obzirom da se već prvo pitanje upitnika odnosi na broj stanovnika.
I za Europsku uniju je bitno da Bosna i Hercegovina usvoji zakon o popisu stanovništva. Bez toga ne može računati na kandidatski status, ali ni novac iz europskih fondova. Jamila Milović-Halilović, portparolka Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Rezultati popisa će biti od temeljne važnosti za društveno-ekonomski razvoj zemlje u cjelini. Aktivnosti u društvenom sektoru, kao što su planiranje škola i bolnica, moći će se temeljiti samo na relevantnim makroekonomskim pokazateljima. Mjere za javnu infrastrukturu će se planirati prema stvarnim potrebama.
Sve i da političari postignu kompromisno rješenje, od dana usvajanja zakona i popisa stanovništva prema procjeni Eurostata, neophodno je od 9 mjeseci do godinu dana. U skladu sa tim preporukama, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je predložila da popis stanovništva bude 1. oktobra 2012. a prvi rezultati 3 mjeseca kasnije. Da bi se to i ostvarilo, neophodno je obezbijediti brojna tehnička i financijska sredstva. Na naše pitanje da li su BH agencije osposobljene za popis stanovništva s obzirom da je posljednji bio prije 20 godina, Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku BiH, odgovara.
Pa nažalost mi nemamo nikakvo iskustvo osim par ljudi koji su bili uključeni u popis 91. godine.
Pripreme koje su neophodne da bi se popis stanovništva i realizovao su opsežne i podrazumijevaju da se obezbijede popisivači, instruktori, kontrolori na svim nivoima u BiH. Prema riječima demografa Steve Pašalića, takve pripreme mogu trajati i nekoliko godina. Ono što je u Bosni i Hercegovini otežavajuća okolnost je to što su zbog rata demografski gubici veliki, prisutan je odliv stanovništva i migracije, kaže Pašalić.
Lokalne zajednice su dijeljene i na osnovu tih sporazuma posle Daytona, tako da imamo danas negdje 62 opštine u Republici Srpskoj, imamo negdje oko 140 u federaciji, a prije rata do 92. godine smo imali 109 opština.
No, uprkos mogućim problemima, popis stanovništva je neophodno uraditi. Analitičarka Tanja Topić objašnjava i zbog čega.
Niti jedna ozbiljna strategija, studija, analiza ne može da se radi, a da jednostavno ne raspolažete osnovnim elementarnim podacima koji govore sa čim zemlja zapravo raspolaže. Tako da su te posljedice pogubne.
Zbog toga što nije usvojen zakon o popisu stanovništva, u aprilu ove godine Europska komisija je prolongirala sredstva od 2,5 miliona eura koliko je bilo obezbijeđeno za nabavku opreme. Inače, novac koji je namijenjen iz europskih fondova bazira se na podacima po glavi stanovnika. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi od 3,6 do 4,1 milion stanovnika, pa će teško neko iz Europske unije znati koliko novca zemlji treba. Istovremeno, nepostojanje relevantnih pokazatelja mijenja i podatke o visini bruto društvenog proizvoda, što za posljedicu ima kreditni rejting države. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Posljednjih se dana na crnogorskoj političkoj sceni, pored jezičkih, rješavaju i crkveni problemi, ali istog pridjevskog dodatka. Da bi se došlo do sporazuma sa Srpskom pravoslavnom crkvom, valja najprije ostvariti preduvjete, smatra vlast. Crkva mitropolita Radovića, međutim, tvrdi da se u dijalog može ići odmah. Crnogorska pravoslavna, koju ruku na srce malo ko šta pita, insistira na tome da država počne uređivati i odnose s matičnom crkvom. Srđan Janković ima priču u cjelini.
Sudeći po izjavama premijera Igora Lukšića i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, neće skoro započeti razgovori o odnosima države i crkve u Crnoj Gori. Za Igora Lukšića problematična je organizacija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja se sastoji od mitropolije i tri eparhije, problem nepriznavanja crnogorske nacije i jezika od strane Srpske crkve, te da sa tog aspekta sporazum neće biti postignut ni za vrijeme mandata ove, a možda ni sljedeće vlade. Za šefa parlamenta Ranka Krivokapića, Srpska crkva je nelegalan subjekt u Crnoj Gori jer nije registrovana i smatra da bi bilo kakvom sporazumu trebalo da prethodi registracija crkve u Crnoj Gori. Na drugoj strani, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić ocjenjuje da su odnosi između crkve i države složeni svuda, a ne samo u Crnoj Gori. Međutim, on kaže da svi preduslovi koje poznaju i nameću međunarodno pravo i važeće državno zakonodavstvo Crne Gore postoje da bi se otpočeo dijalog o sporazumu odnosa države i crkve.
Činjenica je da postoji crkva, činjenica je da postoje druge verske zajednice, činjenica je da postoji već potpisan temeljni ugovor sa Svetom Stolicom i činjenica je da postoji obaveza države Crne Gore da u procesu evropskih integracija konačno ukine komunistički zakon o pravnom položaju verskih zajednica iz 1977. Dakle, nema prethodnih pitanja, ukoliko to posmatramo sa stanovišta važećih normi, koje su obavezujuće za svaku vladu Crne Gore, bez obzira u kakvom je ona trenutno sastavu.
Na pitanje šta sprečava početak razgovora države i mitropolije Srpske crkve u Crnoj Gori o međusobnim odnosima, Džomić kaže da su u pitanju političke kombinatorike na koje crkva ne želi da utiče.
Očevidno je da postoje određeni politički razlozi na koje crkva niti hoće, niti može da utiče. Crkva je dužna da čuva svoj identitet, svoje kanonsko ustrojstvo, svoju unutrašnju autonomiju, sve ono što nju čini crkvom u ovom trenutku i kroz istoriju i u budućnosti. Tako da mislim da su više u pitanju političke kombinatorike raznih opcija nego što su u pitanju neki pravno utemeljeni, pa čak i logični i zdravorazumski razlozi.
Također, jedan od subjekata koji traži uređenje odnosa sa državom je Crnogorska pravoslavna crkva, koja insistira da država upravo sa tom crkvom treba da najprije otpočne razgovore. Pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović kaže da od tog odnosa treba da zavisi ravnopravnost i ostalih vjerskih zajednica.
Uređenje odnosa mora početi od uređenja odnosa sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom, koja je kičma državnosti Crne Gore. To je ono što vlast i opozicija u Crnoj Gori treba da razumiju. Državnost Crne Gore i u duhovnom i u faktičkom smislu proistekla je iz autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, čije sjedište bilo u Cetinskom manastiru. Ko sada gazduje Cetinskim manastirom, svima je nama jasno i isto tako je jasno da se to čini bez ikakvog zakonskog osnova. U skladu sa tim odnosom postiže se dalje ravnopravnost ostalih subjekata vjerskih odnosa. Dakle, u odnosu na uređenje odnosa sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom, dalje se postiže ravnopravnost ostalih subjekata vjerskih odnosa u Crnoj Gori.
Tomović navodi da Crnogorska pravoslavna crkva treba da ima poseban karakterističan status, ali da to ne znači i status monopola. Komentarišući dosadašnji rad na odnosima sa crkvom, Tomović kaže da se radi o potpuno pogrešnoj metodologiji.
Dosadašnja metodologija uređivanja ovih odnosa potpuno je pogrešna do te mjere da lično sumnjam da je u pitanju neznanje, a smatram da je u pitanju svjesno posticanje konflikta od strane političara i podrška velikosrpskom projektu.
Uz informaciju o početku neformalnih razgovora o odnosima države i crkve u Crnoj Gori pokrenute su i medijske špekulacije prema kojima se navodno priprema autonomija mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja će biti organizaciono samostalna u odnosu na sabor Srpske crkve. Za takvo rješenje crkvenog spora prema pisanju Beogradskog Blica u Crnoj Gori lobiraju ruski biznismeni koji osim poslova u Crnoj Gori imaju i odlične odnose sa vlastima u Podgorici, ali i određenim krugovima u ruskoj crkvi. Uz to crkvenim odnosima u Crnoj Gori bavio se i američki State Department, koji je u dokumentu konstatovao da je u tim odnosima najveći problem restitucija vjerske imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U dokumentima dana, među ostalim, vam nudimo i priču o protestu nevladinih organizacija u Srbiji koje se protive nekim izjavama vladajućih čelnika.
Reč je o izjavi Milutina Mrkonjića, ministra za infrastrukturu iz redova Dačićevih socijalista, da je Milošević nevin ubijen u Haškom kazamatu, i izjavi ministra odbrane iz Demokratske stranke Dragana Šutanovca da mu je izuzetno žao zbog velike osude od 27 godina zatvora koliko je Haški sud izrekao bivšem načelniku generalštaba vojske SR Jugoslavije Momčilu Perišiću. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije, jedna od potpisnice protesta.
To je, dakle, samo još jedan primjer koliko Srbija u borbi, da kažem samo za Kosovo, da se sada ne merimo Bosnu i Hrvatsku, u stvari sprovodi politiku kontinuiteta sa Miloševićevim režimom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je za vijesti.
Iz vojnog skladišta u Kninu i dalje se čuju detonacije. Pojavio se i oblak dima u obliku pečurke. Josipović otkazao najavljenu posjetu. Evropska komisija odlučila suspendovati 88 miliona eura pomoći za Bosnu i Hercegovinu. Policija u Bosni i Hercegovini uhapsila 20 osoba, među njima i pripadnike SIPE, granične policije i uprave za indirektno oporezivanje. Državni vrh Srbije utvrdio mjere zbog najavljenog preuzimanja prijelaza na sjeveru Kosova, izjavio Ivica Dačić. Generalni sekretar NATO Rasmussen s jutra u Prištini, Evropa se trese zbog dužničke krize.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile i Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti kako zastupnik Tadićeve stranke ne vidi ništa sporno u ideji da se Slobodanu Miloševiću podigne spomenik u Prištini.
A kako se osjećaju Srbi koji prođu kroz Prištinu i vide spomenik Bill Clinton? Ako može Bill Clinton da ima spomenik, pa zašto ne bi Slobodan Milošević?
A iz Centra za euroatlantske integracije na to odgovaraju.
To je, dakle, samo još jedan primjer koliko Srbija ustaje provodi politiku kontinuiteta sa Miloševićevim režimom.
Razmišljaju li izbjegli hrvatski Srbi da se vrate u domovinu?
Od čega živjeti tamo? I ako se napravi obnova, ako sve to sredi, pitanje se postavlja šta raditi tamo?
To se ljudi iz očaja vraćaju dolje da bi živjeli na način 18. 19. stoljeća.
Uvijek računam šta ja znam, šta im more pasti opet na ovu.
Nije tajna da u Bosni i Hercegovini direktore preduzeća postavljaju političari.
Zapaženo evidentno ignorisanje zakona, stranačka i ideološka lojalnost u najvećem broju imenovanja igraju presudnu ulogu i u takvim okolnostima otvara se mogućnost zaista za nepotizam i korupciju koja prijeti da uruši i ono malo uspješnih javnih preduzeća i ustanova.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neki bi se iskazi najviših zvaničnika u Srbiji mogli uvrstiti u Monty Pythonovski cirkus kad se ne bi odnosili na osjetljive teme. Kakve su, na primjer, haške presude ili Kosovo. Izjave koje idu na ruku onima čiji su stavovi nisu promijenili od 90. godina prošloga stoljeća kada je stolovao Slobodan Milošević. Branka Mihajlović prenosi kako su u nevladinim organizacijama javno protestirali protiv najnovijih izjava ministara u vladi Srbije.
10 nevladinih organizacija javno je protestovalo zbog izjava dvojice srpskih ministara kojima se, kako je navedeno, veliča i brani bivši predsjednik Srbije i SR Jugoslavije Slobodan Milošević i žali zbog prvostepene presude Haškog tribunala generalu Momčilu Perišiću. Reč je o izjavi Milutina Mrkonjića, ministra za infrastrukturu iz redova Dačićevih socijalista, da je Milošević nevin ubijen u Haškom kazamatu. I izjavi ministra odbrane iz Demokratske stranke Dragana Šutanovca da mu je izuzetno žao zbog velike osude od 27 godina zatvora koliko je Haški sud izrekao bivšem načelniku generalštaba vojske SR Jugoslavije Momčilu Perišiću. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije jedna od potpisnice protesta.
To je, dakle, samo još jedan primjer koliko Srbija u borbi, da kažem samo za Kosovo, da se zanemarimo Bosnu i Hrvatsku, ustaje i sprovodi politiku kontinuitete sa Miloševićevim režimom.
Jelena Milić uz ove dve izjave dva ministra, jednog iz Demokratske stranke i drugog iz SPS-a, skreće pažnju na još jednu sa sličnom konotacijom.
Ja bih u te dve sramne izjave ubacila izjavu Srđana Milivojevića, poslanika Demokratske stranke, koji je prošle nedelje, apropo rasprave o eventualnom spomeniku Slobodanu Miloševiću, rekao da taj spomenik treba da podignu Albanci sa Kosova u svet Prištine, potpuno ignorišući činjenicu koliko su ti ljudi doživjeli tragedija, koliko je njihovih civila nevino pobijeno od strane Miloševićevog režima.
Pozvali smo poslanika Demokratske stranke u Skupštini Srbije Srđana Milivojevića, koji nam je objasnio da je tu izjavu dao povodom ideje socijalista da se spomenik Miloševiću podigne u Prokuplju. Poslušajte deo tog razgovora.
Da, mislim, ne vidim razloga, sve to kontroverzna izjava. Ja mislim da Sloboda Milošević ima svesno poklonio državu. Zajedno sa Vojislavom Šešeljem, Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem.
Zar ne mislite da je to uvredljivo za Albance da vi kažete da oni treba da mu podignu spomenik?
Ja nisam rekao da mu Albance podignu spomenik. To se odmah razumelo. Ja sam jasno i dvostično kazao Slobodanu Miloševiću treba da stoji spomenik u Prištini.
Pa dobro, ko bi drugi mogao da mu podigne nego Albanci u Prištini?
Ne znam ko bi mogao mu podigne.
Čoveku koji je odgovoran za tolike žrtve na Kosovu, koji je odgovoran za nesnošiv život jednog naroda na Kosovu godinama i vi kažete da treba podići tom čoveku spomenik. Da biste se obračunali sa Nikolićem, Šešeljem ili ne znam kim.
A kako se osjećaju Srbi koji prođu kroz Prištinu i vide spomenik bilo koji znam? Ako može Bill Clinton da ima spomenik, pa zašto ne bi Sloboda Milošević da ima spomenik?
A iz vaše partije, da li je neko smatrao da vas treba, da vam treba skrenuti pažnju na takve izjave ne dajete?
Nema tih mišljenja, ali ja stojim iz ovog svog stava, da vam odmah kažem, niti ću ga promeniti.
Jelena Milić smatra da koliko su te izjave skandalozne, toliko je problematično i što niko iz vlasti nije reagovao na ono što je rečeno i što dovodi u pitanje odnos prema događajima iz 90-ih.
I sama Demokratska stranka, kao u slučaju Mrkonjića, što bi trebalo SPS da izađe i da reaguje i da se ogradi od ovakvih izjava, da ih ispravi, jer je u protivnom cela ideja i nastavka suđenja pred domaćim sudovima i pomnog praćenja onoga što se dešava u Hagu i uspostavljanje regionalne komisije za istinu i pomirenje na čijem je čelu Fond za humanitarno pravo, koji zaista na tome krvavo radio u celom regionu, mimo svih obstrukcija, potpuno dovedeno pitanje sa srpske strane.
U Srbiji je neka vrsta stalnog takmičenja pojedinih zvaničnika u populističkim izjavama, a o posljedicama takvih iskaza malo ko vodi računa. Velimir Kazimir Ćurguz iz fondacije Friedrich Ebert ne smatra da će takve političke doskočice doneti benefite njihovim autorima, već će nas samo posvađati sa susedima.
Ne vjerujem da će neko zbog toga, da kažem, dobiti neke velike političke poene. Također, podsjetit ću i na polemiku koja je na izvestan način pokvarila odnose između Hrvatske i Srbije, a u povodu veličanja i pozdravljanja ljudi koji su osuđeni na ratne zločine. Objašnjenje ministra Mrkonjića da Milošević nije osuđen i da je on još uvijek nevin je krajnje onako besmislena ličina Monty Pythona, mislim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Predstavnici 104 izbjeglička udruženja predali su vladi Srbije zahtjev da se po hitnom postupku donese odluka o posebnom obrascu na kojem će se, tokom popisa stanovništva, evidentirati izbjegli iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Pismo u kojem se također zahtjeva popis njihove uništene ili ostavljene imovine nije stiglo do premijera, nego samo do osiguranja na prijavnici zgrade vlade. Slušate Nebojšu Grabeža.
Osim zahtjeva da se izbjegli i prognani Srbi evidentiraju na predstojećem popisu u Srbiji i da se precizno zabeleže njihova nekadašnja imovina, predstavnici udruženja traže da tom odlukom budu evidentirani građani Srbije koji su u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji oštećeni u imovinskim i drugim pravima. Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta procenjuje da bi na toj evidenciji bilo više od pola miliona izbjeglih i oko 100.000 oštećenih građana Srbije koji su imali kuće, vikendice ili su tamo stekli deo radnog staža.
Tražimo da vlada Republike Srbije inicira sazivanje stalnog mješovitog komiteta koji je osnovan u okviru Bečkog sporazuma o sukcesiji. Tražimo da sjednica toga komiteta konačno bude aneks G sporazuma pod nazivom privatna svojina i stečena prava i kome se vrlo jasno kaže će svim građanima biti vraćena prava koje su ona imali na dan 31.12.1990. godine.
Sudeći po reakciji jednog od predstavnika izbjegličkih udruženja, očekivanja od ove inicijative nisu prevelika.
Primilo se samo ljudi u portirnici koji su primili naše pismo. Znači, to je najviši mogući stepen do kojega mi možemo doći kada dolazimo u vladu Srbije da bi im iznijeli naše probleme ili tražili naša prava.
Odnosno vlade prema izbjegličkim pitanjima nije zadovoljan i Miodrag Linta, koji smatra da bi u ovom kontekstu Srbija trebalo da zauzme čvršći stav prema Hrvatskoj.
Nije dobro što vlada, po našem mišljenju, vodi politiku popuštanja prema Hrvatskoj iz očekivanja da će Hrvatska biti saveznik Srbije u proces evropskih integracija. Mi mislimo da vlada Srbije treba da vodi politiku čistih računa, zasnovanu na principu reciprociteta, i da upravo takva politika može dovesti do uspostave pravih dobrosusjedskih odnosa i do procesa pomirenja.
Prema podacima izbjegličkih udruženja, od pola miliona Srba izbjeglih iz Hrvatske, samo se 60.000, uglavnom starijih, vratilo u svoje nekadašnje kuće ili stanove. Kako kažu, većina razmišlja o povratku u Hrvatsku, ali ih u tome sprečava neizvesna financijska situacija.
Kada je u pitanju povratak, najvjerojatnije bi se visi vratili, ali je problem od čega živjeti tamo. I ako se napravi obnovu, ako sve to sredi, pitanje se postavlja šta raditi tamo.
Nažalost, od moje bliže i dalje porodice, samo se jedna tetka moja vratila dolje, sad sama živi na dva velika imanja. Jedno je u Drnišu, drugo je na Vrbniku selu.
Ono malo što se bavi sa časom, i to je veliki problem, i taj dio nisu u stanju da može se plasirati.
Ostalo mi je kuća, ostalo mi je stan, ostalo mi je zemlja, ostalo mi je ono sve što sam imao.
To je naše ognjište, tu smo vekovima živjeli, znači uglavnom bi se vratili dole.
Volio bi da obiđem tamo gdje sam se rodio, normalno i odrastao i skoro ostario tamo, pa da se ne bi volio vratiti.
A jeste pokušali da se vratite?
Nisam pokušao ništa.
A bilo je više poziva i od strane hrvatske vlade i garancija, zašto niste pokušali?
Pa nisam jednostavno zato što nisam vjerovao u tu garanciju. Uvijek računam šta ja znam, šta i more pasti opet na ovu.
To se ljudi iz očaja vraćaju dolje da bi živjeli na način 18. 19. stoljeća. Znači ja u tome smislu ne mislim dolje vraćati se, kako da kažem, da živim na neki nedostojan ljudski način.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Skopje 2014. projekat je makedonske vlade iniciran prošle godine, kojim se bave doslovno svi. Partije, eksperti, nevladin sektor, novinari, a ponajviše građani. Riječ je o enormnom trošenju para na spomenike, zgrade i ukrase, prenosi naš saradnik Blagoja Kuzmanovski.
Skoplje 2014. je projekat koji je inicirala makedonska vlada prošle godine, a izazvao je lavinu reakcija pozitivnih i negativnih, retko ko je ostao neopredeljen. Oko opravdanosti projekta spore političke partije, eksperti, nevladine organizacije, ali čini se najviše su ovom temom preokupirani građani. Proslava 20-godišnjice nezavisnosti Makedonije je ponovo vratio ovu temu u žiži interesovanja javnosti. Tim povodom su bili pušteni u upotrebu spomenik Aleksandra Makedonskog i fontana oko njega sa skulpturama lavova i vojnika, Muzej makedonske borbe za samostalnost, Muzej žrtava komunizma, vodoskoci u Vardaru. Na glavnom trgu u Skoplju u proteklom periodu je postavljeno još mnogo spomenika, a već nekoliko mjeseci sa druge strane reke se grade zgrada Ustavnog suda, Državnog arhiva, Ministarstva spoljnih poslova, Makedonske filharmonije i drugi objekti. Tema partijskih polemika u vezi ovog projekta su najčešće pare koje se troše u njegovoj realizaciji. Nekoliko mjeseci posle početka radova, ova tema je bila na dnevnom redu sobranja. Opozicija tada, a i svo vreme, kritikuje vladu da je Skoplje 2014. velika praonica novca.
Se raboti samo za jedna rabota, kriminal, peralna na pari. To je Skoplje 2014.
Radi se samo o jednoj stvari, kriminal. Pranje novca, to je Skoplje 2014. Lagali ste makedonsku javnost da će projekat koštati 80 miliona evra, a samo do sada je potrošeno 200 do 300, doći će i do 500 miliona evra. Rekao je tada Igor Ivanovski iz opozicionog socijaldemokratskog saveza, a Ilija Dimovski iz vladajuće VMRO DPMNA je sa odgovorom.
Po vremena VMRO DPMNA je se gradi, po vremena SDSM-a se kradi.
U vreme VMRO DPMNA je se gradi, u vreme SDSM-a se krade. Projekat Skoplje 2014. košta onoliko koliko ste novce ukrali iz Tata, rekao je Dimovski aludirajući na veliku finansijsku aferu sa štedionicom Tat u vreme kada su socijaldemokrati bili na vlasti. Ekspertska javnost je također podeljena oko ovog pitanja. I dok pojedini arhitekti smatraju da je projekat pozitivna stvar, drugi misle da je on oličenje kiča i neukusa. Arhitekt Miroslav Grčev, raniji gradonačelnik opštine Centar, gdje se nalazi trg sa spomenicima, kaže da je građenje na trgu složeni proces za koji je potrebna duboka analiza, a ne samo politička volja.
Ova što nam ni se slučuje, jer nešto sasvim obratno.
Ovo što nam se sada događa je nešto sasvim obrnuto. Spomenike postavlja potpuno laička, nestručna politička volja, koja je, što je još strašnije, izuzetno netalentovana za prostor. Pa kako na sve ovo gledaju građani? U posljednjih nekoliko mjeseci veliki deo slobodnog vremena oni troše na razgovorima i svađama da li je Skoplje 2014. visokopatriotski čin ili je uzaludno trošenje novca. I jedna ilustracija o tome da je ova tema u vrhu zanimanja javnosti. Ovih dana kada su temperature u Makedoniji blizu 40 stepeni i škole zbog toga imaju skraćeno radno vreme, neki roditelji se žale da im se otvara problem jer ne mogu ranije izaći sa posla da bi prihvatili decu. Traže od vlade da umjesto što skraćuje časove postavi klimatizere u školama. Na opravdanje iz vlade da je to veoma skupa stvar, roditelji kažu: nemate pare za to, a imali ste za spomenike. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti kako se rođacima dijele direktorske fotelje najuspješnijih bosansko-hercegovačkih firmi, te kako Crna Gora brine o nevelikoj židovskoj zajednici. Promjena vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i u prethodnim godinama, značila je smjenu direktora upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća. U vladi tvrde da je isključivo riječ o smjenama zbog lošeg poslovanja, no malo ko vjeruje da su Elektroprivreda, Telekom i Bosansko-Hercegovački gas, na primjer, poslovali s milijonskim gubicima. Do sada o tome niko nije rekao ni riječ. U isto vrijeme u neke su direktorske fotelje već sjeli bliski srodnici najviših zvaničnika entiteta. Detalje ima Marija Arnautović.
Nije tajna da se direktori javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini postavljaju na osnovu političkih dogovora, ali i političke podobnosti. Od ove prakse nije odstupila ni nova vlada federacije, koja je za samo nekoliko mjeseci smijenila skoro sve direktore, upravne i nadzorne odbore javnih preduzeća i privrednih subjekata čiji je većinski vlasnik. Od formiranja vlasti u federaciji smijenjeni su čelni ljudi Razvojne banke, BH Telekoma i Elektroprivrede, te u namjenskoj industriji, ali i u nizu drugih preduzeća u različitim kantonima. Vlast tvrdi da su smijenjeni zbog lošeg poslovanja, a opozicija da su smjenjivali i one koji su dobro radili kako bi zbrinuli vlastite kadrove. Na posljednjoj sjednici vlade smijenjeni su i direktori BH Gasa i Hidrogradnje. Ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhul tvrdi da i kod ovih smjena bila riječ o isključivo lošem poslovanju ovih preduzeća.
Znači, BH Gas je u 2009. godini poslovao sa dobitkom od nekih 7 miliona konvertibilnih maraka, a u 2010. godini zabilježen je gubitak od 3.400.000 konvertibilnih maraka. Treba napraviti određene promjene i da pokušamo rezultat unaprijediti. Da li će nova uprava BH Gasa moći to uraditi u naredna 2-3 mjeseca, teško, ali sigurno će stvoriti dobre preduslove za iduću godinu.
Dosadašnji direktor BH Gasa Almir Bečarević nije želio da komentariše da li su smjene politički motivisane. Nije zadovoljan, kaže, jedino objašnjenjem koje je vlada dala kada je riječ o njegovoj smjeni. Tvrdi da je od 2004. godine, od kada je na čelu BH Gasa, ovo preduzeće negativno poslovalo samo u 2010. godini.
To svi građani znaju da smo 2010. sa 3,6 miliona maraka poklonili građanima, odnosno iz profita iz 2009. faktički vratili potrošačima jer smo subvencionirali sve potrošače u Bosni i Hercegovini. Jedina ta stvar nije korektna. Ja kad sam preuzeo kompaniju, vrijednost kapitala kompanije je bila 16 miliona maraka, danas je 49 miliona na polugodištu ove godine.
Bečarović ne krije da je do sada kao direktor imao podršku Stranke za Bosnu i Hercegovinu, ali kako kaže, bez članske knjižice.
Ja jesam ispred njih bio kao neko ko je dolazio iz Gasa, znači ja sam imao prije toga iskustvo 4 godine u Elektroprivredi, pa 4 godine u BH Gasu kao direktor sektora, tako da ja opet kažem, to mi tad nije bila ni prednost ni mana, ali jes se vezalo i ja to ne krijem.
Smijenjen je i direktor Hidrogradnje Semin Mašić. Ovo privredno društvo u kojem je 67% vlasništvo federalne vlade prema njegovim riječima jeste bilježilo gubitke, a na odluku vlade federacije ne može uticati. Mašić kaže da je Hidrogradnja bila u gubicima i kada je došao na čelo firme. Na pitanje da li je riječ o političkim smjenama, on odgovara.
Ja mislim da ima jako mnogo politike. Radi se o firmi koja nije privatizovana, radi se o dugovanjima koje na neki način smo mi, evo ja prije svega, pokrenuo da riješim i blizu sam nekog rješenja i sada se skidamo. Moguće da je radi se o politici u kome možda ne žele da u ovome sastavu dočekamo novac i u ovome sastavu da se provodi možda privatizacija.
Kao i direktor BH Gasa, kada je imenovani direktor hidrogradnje, imao je podršku političke stranke. U njegovom slučaju bila je to Stranka demokratske akcije. Helsinški komitet za ljudska prava Bosne i Hercegovine provjerava navode pritužbi da nova vlast u federaciji smjenjuje nadzorne i upravne odbore i direktore javnih preduzeća i imenuje nove, ne poštujući pritome zakonske procedure. Branka Inić iz Helsinškog komiteta kaže da je ova organizacija odmah nakon izbora buduće učesnike u vlasti upozorila da se sva razrješenja postojećih upravljačkih struktura kojima nije istekao mandat i imenovanje novih mora isključivo raditi u skladu sa odredbama zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. Nažalost, upozorenja nisu dala rezultat, kaže Inić.
Zapaženo evidentno ignorisanje zakona, stranačka i ideološka lojalnost u najvećem broju imenovanja igraju presudnu ulogu i u takvim okolnostima otvara se mogućnost zaista za nepotizam i korupciju koja prijeti da uruši i ono malo uspješnih javnih preduzeća i ustanova.
Ove smjene prošle bi možda i uz manju medijsku pažnju da nova vlast u federaciji nije odmah počela sa imenovanjima svojih kadrova, nerijetko bliskih srodnika, zvaničnika na najvišim funkcijama. Posljednje u nizu je imenovanje Davorina Korača, inače supruga visoke funkcionerke Socijaldemokratske partije Lidije Korać, za direktora službe za zajedničke poslove organa i tijela federacije. Prije toga za premijera federacije Nermina Nikšića nije bilo ništa sporno u imenovanju njegovog brata Mirsada, završioca dužnosti izvršnog direktora za upravljanje i održavanje u javnom preduzeću Autoceste Federacije. Nije glasao kada je njegov brat imenovan, a novinarima je to objasnio ovako.
Nije imenovan tamo kao moj brat i neću ni povući odluku zato što je moj brat. I nije ni normalno da neko zato što je moj ili vaš ili bilo čiji brat zbog toga ne može da radi ili ima ugroženo bilo kakve svoje prava.
Dok su kao opozicija vlast prozivali za nepotizam i korupciju, stranke potpisnice platforme na čelu sa SDP-om danas ponavljaju čini se istu matricu. Riječe smatraju analitičari o do sada mnogo puta ponavljanom scenariju, na osnovu kog se udomljavaju stranački kadrovi i članovi porodice, a malo se vodi računa o stručnosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vrhovni rabin Izraela Ion Metzger u zvaničnoj posjeti Podgorici, gdje se sastao s najvišim državnim dužnosnicima. Nakon razgovora Metzger je bio zadovoljan uvjeravanjima da će židovska zajednica u Crnoj Gori imati odgovarajući status, javlja naš saradnik Esad Krcić.
Predsjednici crnogorske vlade i parlamenta Igor Lukšić i Ranko Krivokapić su iskazali volju da novoosnovana jevrejska zajednica u Crnoj Gori bude prava zajednica, a jevrejska vjera ispoljena u punom sadržaju, priznata kao zvanična vjera kao što su hrišćanska i islamska, rekao je vrhovni rabin Izraela Ion Metzger, koji se tokom današnje zvanične posjete sreo sa najvišim državnim rukovodstvom Crne Gore.
Obećano nam je jednoglasno da će podržati taj akt ili uslijed novog zakona što bi trebalo da ga se usmjeri ka tome ili neke promjene što bi trebale da budu odgovarajuće za ostvarenje te ideje. I mi vidimo velika čast i velika prednost da jevrejski narod ima i ovdje svoj
prisut. Vrhovni rabin Izraela Ion Metzger je iznio niz komplimenata na račun Crne Gore, pa između ostalog rekao i da su za vrijeme Drugog svjetskog rata, dok su u drugim dijelovima svijeta bili progonjeni, Jevreji ovdje bili bezbjedni. Što se tiče današnjeg položaja Jevreja u zemljama bivše Jugoslavije, Metzger nije mogao ništa da kaže, što je objasnio okolnošću da je njegova uloga kao vrhovnog rabina Izraela da prati osnivanje i razvoj novoosnovanih jevrejskih zajednica. Metzger je međutim jasno dao na znanje da povoljan položaj jevrejske zajednice sobom nosi određene privilegije, među kojima je i potencijalni interes jevrejskih investitora širom svijeta.
Onog momenta kad je jevrejska vjera prisutna ovdje i zajednica je aktivna, to vrlo privlači Jevreje iz raznih drugih mjesta na svijetu, pošto uvijek to nekakav interes da se zna kako se živi ovdje i ljudi traže tu vezu na toj bazi i vjerovatno će doći da upoznaju ovu sredinu, da upoznaju zajednicu, da vide su njenu sinagogu, da učestvuju u nekim manifestacijama i onda se automatski otvori neki prozor mogućnosti za druge lijepe saradnje.
U dijelu novog izvještaja američkog State Departmenta o stanju vjerskih sloboda u svijetu koji se tiče Crne Gore, navodi se da jevrejska zajednica iz Beograda traži jednu nekretninu na primorju, odnosno izvjesni centar za odmor i rehabilitaciju žena u Prčanju. Predsjednik jevrejske zajednice u Crnoj Gori Jaša Alfandari je, rekavši da domaća jevrejska zajednica nema nikakva potraživanja od države Crne Gore, detaljnije objasnio kakvu imovinu traži Savez jevrejskih opština Srbije.
Radi se o jednoj nekretnini. To je kuća koja u vrijeme Kraljevine Jugoslavije pripadala ženskom društvu iz Beograda. Jevrejska opština, žensko društvo u Beogradu. Ta kuća je kupljena u Risnu po izbijanju rata. To je uzeto od 45. Ponovo drugi vlasnik je bio i tu jedinu nekretninu potražuje Savez jevrejskih opština Srbije, pošto je kao prvi vlasnik te nekretnine bilo žensko društvo jevrejske opštine Beograd. Nikakva druga potraživanja ne postoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Požar u skladištu artiljerijske municije nedaleko Knina iznova se aktivirao i iz skladišta odjekuju eksplozije. Preko 200 ljudi iz okolnih sela je evakuirano. Niko nije povrijeđen, a vlada Hrvatske najavila je pomoć u saniranju, na sreću, manjih šteta na stambenim objektima. Izvještava Eni Zebić.
U požaru koji je jučer oko 17 sati zahvatio vojno skladišni kompleks u Pađanima nedaleko Knina, izgorjelo je svih 11 objekata u kojima je bilo smješteno čak 1800 tona topovskih granata i aviobombi iz prošlog i ovog rata. Iako je za poslijepodne bio najavljen povratak kućama 213 osoba evakuiranih iz okolnih naselja u Knin, oko 14 sati iznova su krenule detonacije i povratak je obustavljen. Na licu mjesta bio je zapovjednik zapovjedništva za potporu Hrvatske vojske, general bojnik Mate Ostović.
Jedan dio projektila nije ovoga eksplodirao tijekom onih glavnih eksplozija, nego su ove zakašnjele eksplozije koje su rezultat i visokih temperatura, požara koji je isto tako još gore tinja u pojedinim dijelovima. I ono što vam evo bi ja preporučio stvarno da stanovništvo ne bi trebalo biti uznemireno.
Što je sve bilo u zapaljenom skladištu, načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske, general pukovnik Drago Lovrić, nakon obilaska terena.
Negdje oko 1800 tona, dijelom neperspektivnih, dijelom perspektivnih ubojnih sredstava, a eksplozija kada se došlo, sva ta sredstva ubojna su u načelu eksplodirala. Gorivo nije postojalo u tom skladištu, nikada se nije ni skladištilo u tom skladištu gorivo, to nije skladišta stara straža, to je skladište Pađene.
Nakon što jučer izbio požar, najteža situacija bila je u selima Pađene, Očestovo i Žagrović, te zaseocima Zelenbabe, Martići, Nonkovići, Dmitrovići, Gornji Raškovići, Perići, Lošići i Kneževići. Stanovništvo je evakuirano, a na mnogim su kućama od detonacija popucala prozorska stakla. Vatra i dim bili su vidljivi na udaljenosti od nekoliko desetaka kilometara, a o snazi eksplozija govori i to da je i u 15 kilometara udaljenom Kninu bilo nekoliko popucalih prozorskih stakala. Evakuirane građane najvećim dijelom starije dobi, smještene u dvije vojarne u Kninu, posjetio je potpredsjednik vlade i ministar zdravstva Darko Milinović.
Predsjednica vlade vas je pozdravila i ona je mene poslala da vam rečem ovo oštećenja kuća, ako bude čak i oštećenja kuća, da će vlada Republike Hrvatske pomoći.
Hvala vama i vojsci i svima.
Da.
Vojska je ovdje i ovladna.
Bravo. Eto. Najbitnije je da nije bilo nikakvih ljudskih žrtava. To je najbitnije.
Ministarstvo obrane formiralo je povjerenstvo koje će istražiti okolnosti ovog požara i kazniti krivce, ali već sada se zna da je požar vjerojatno izazvan enormno visokim temperaturama i danas je u Kninu plus 36 i da ga je vjetar donio do skladišta. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
On je počeo ispod glavne prometnice, znači Knin-Gračac, cirka nekih 700-800 metara koji je bio udaljen od vojarne, ali jednostavno zapadni vitar dosta jaki koji se brzo širija i prebacija je glavnu prometnicu, prebacija je željezničku prugu. Tu smo imali izračne snage uključene u gašenje i ništa, niti zemaljke, niti izračne snage to nisu uspjeli spriječiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.